Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny döretmek boýunça taýlalaryny güýçlendirýär. Balkan welaýatynda täze prezidenti wasp edip goşgy ýazmak boýunça näresmi bäsleşik eglan edildi. Häkimetler bäsleşigiň ýeňijilerine uly bayrak wada berýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Balkanly büdjeti işärleriniň ençimesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, bu bäsleşik welaýatyň bilim we medeniýet bölümleri tarapyndan dilden eglan edildi.
Arkadaşlı Serdar Uyup goşgu yazan şahirlere en gowy goşgu üçin bayrak we serpay wada berilýär. En ökde şahire bayrak we serpay welaýat häkiminiň hut özüniň gowşurjak dugy aýdylýar.
Dip efirde atlandyrylmasydlygyny soran medeniýet işgäri 19 aprelde gurrun berdi. Ol ýeňijilere nähil bayrağın gowşuryljak dogy barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny bellep, onuň eýesiniň henis tapylmandygyny hem aýtdy. Yerli häkimetler Aşgabatyň ýurdun Günwatar welaýatynyň şahirlerine uly umyt baglaýandygyny aýdýar. Olar bu goşgynyň soňra aýdym edilip aýdyljakdygyny we onuň Türkmenistanda hit derejä çykjakdygyny hem bellýärler. Hamana täze ýolbaşçyny wasp edýän goşudyrna içinde iň gow eser haýsy welaýatdan çyksa şol welaýatyň awrygy ýokary boljakmyş diýip Balkan Balkanlı bilim işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanlı bilim ve medeniyet işgärlerinin sözlerine göre häkimetler bu bähleşigiň geçirilmeginiň sebäpleri barada açyçan düşündürüş bermeýär. Ýöne olar özara gurrundeşliklerde döwlet ýolbaşçylarynyň prezidentiň ýakynda Balkana eden sapary döwründe onuň ýeterlik wasp edilmändigini aýdyp, yerli medeniyet işgärlerinin işinden nägile bolandygyny bellýärler.
Ýolbaşçylar Serdara aýdylan aýdymlary halamandyrlar we onuň ýitgeşik wasp edilmändigini aýdypdyrlar. Olaryň welaýat medeniýet işgärlerinden göwüni dolmandyr.
Dip medeniýet işgäri bellidi. Adatlyk bu aýdylanlar barada Balkan welaýat medeniýet we bilim bölümleri bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 19 aprelde telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 15 aprelde Balkanyň Türkmenwaşy şäherine barıp, bu yerde täze gurulan köpürli hassahananın açılış davarasına katnaşdı. Türkmenistanın devlet televizyonasının vatan haberleri gepleşiginde davara 104 adamın katnaşandığını, aydım saz ve tans toporlarının çıkış edendigini görse bolýar. Galberse de adatlığın haberçileri Balkanın hakimiyetlerinin prezidentin saparına görülen tayarlık işlerine barıp martın başında başlandığını haber veriptiler. Şonda haberçilerimiz bunun bilen bağlı geçirilecek köpçülüklüğün çerelere katnaşacak adamların şolsanda medeniyet işyerlerinin karantini alınandığını hem aydıptılar. Türkmenistan'da devlet başdönünü wasp etmek ve Türkmen teleradio yayılımlarında onun kazanandığı aydılayan üstünlükleri tariplamak, ona bağışlanıp düzülen aydımları aytmak ve gazet jurnallarda makaladır koşuları çap etmek tecrübesi yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dövründe başlanıp, önkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un dövründe devam ettirildi. Sinçiler Serdar Berdimuhammedow'un hakimiyet başına geçmeğinden sonra geçirilen köpçülük çarelerini ilattan edilen talapları nazara alıp, insan hukuklarını gödök kemsitmekte tanqid edilen Türkmen hükümetinin yurttaki represiv devlet siyasetini ütkövsü devam edecektiğini çaklayarlar. 12 Mart'ta giyin yayran saylov düzgün bozmalarının arasında geçirilen prezident saylovlarında yurtta en yokarı devlet vezipesi önkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Berdimuhammedow'a geçirildi. Serdar Berdimuhammedow'un prezident vezipesine girişme bilen onun vağda yayvanlanıp şahsiyet kultu tutuş yurtta dörödülüp başlandı. Devlet edaralarında ve ulu yolların kralarında onun portretleri asılyar. Habarçılarımız taksi sürücülerinden öz avtologlarında Serdar Berdimuhammedow'un portretlerini yerleştirmenin talep edilendigini hem haber verdiler. Bu aralıkta Garaşsız Neşir öz çeşmelerine salgılanıp, täze prezidentin saparının önkü devlet başdönünün iş saparlarından tapawutlanmandygyny aydyp, Balkanların köp oňoysuzlyklar bilen ýüzbe-ýüz bolandygyny haber berýär. Türkmen News Neşirinin 18 aprelde çap eden habarına göre, sapara görülen tayarlıkların çäginde büdjet işgärleri köçeleri süpürüp, olaryň gyralarynaky haşal otlary arasaladylar. Demir haýatlar, ýany ýodalar täzeden renklendi ve yollar petiklendi. Yaşayıcıların ve uluğların hareketi yiti çeklendirildi.